Og það er komið að því að gera upp umfyrirna í enska boltanum. Engi gummið með okkur í dag. Hér í Túlustúdíónu eru þeir Tómas Þór og Elvar Geir. Þáttastjórnundur útvar þáttarins fótboltabútinu. Þetta verið velkomna strákar.
Takk alveg fyrir það. Já, gummið rindir sem veika bara.
Já.
Já, þá bara stökku við og rettum þessu.
Og mikið páskaöl, heyrði ég.
En... Já, og mikið páskaegg, heyrði ég.
Óljó skilabóð. Já, svona er þetta. Velkomin til Landsistóm.
Takk fyrir það.
Hvernig var úti?
Það var bara fínt, sko. Náttúrulega mögulega, já, ekkert mögulega. Þetta var, nei, þetta var næst leiðilegasti leikur sem við höfum farið á, en svona leiðilegasti stór leikur sem við höfum farið á okkar fimm árum. Þannig að það var ákveðin skellur að þurfa að upplifa þetta í svona síðasta úrslitaleik og síðasta uppgjöri þessa efstu þriggja liða, en alltaf gott að vera á staðnum samt sem á það þegar stóru hlutnir eru að gerast.
Fyrir mig og hlustendur, hver er versti leikurinn?
Það Chelsea, neða Liverpool-Chelsea í janúar í fyrra. Það var svona 18 gráða frost cirka bót og leikurinn er hérna frumraun Michael og Múdrik sem að reyndar lofaði góðu í innkomu sinni í þeim leik, var sprækur.
Tók Milner úr bara úr leik?
Það var hérna, já, var rosalega vonduleikur sem betur fyrir var það tveggja leikja sagt, ferð og hérna farið norður til, nei, til farið suður til London á hérna eitthvað stórleikju Arsenal í hérna eftir þannleik. Þannig hérna, ef mér var þetta, en Chelsea Liverpool í janúar 2023 var, það var einn herfilegu fótboltaleikur.
Elvar, var þetta leiðalasti leikur tímabilsins í ger?
Já, leiðalasti leikur sem ég hef hort á allavega tímabilinu núna. Þetta er náttúrulega búið að vera flest allir leikirnir bara ótrúlega skemmtilegir og til dæmis bara síðasti laugadagur, bara framan af þvílíkir fótboltaleikir, þvílíkar endurkomur og algjör veistla. Svo er maður náttúrulega nýkomin úr þessum leik fyrir rétt fyrir landsleikagluka, þú veist, Liverpool City sem var stórskemmtilegur, sko.
Algjörlega.
Og að fara síðan einhvern veginn í þenn, maður var svona að búa sundibri einhvern veginn svipað skemmtun og það var svo gaman að horfa á þannleik.
Já, og Brighton alltaf kemst þarna yfir eftir einhverjar nokkra mínútur um út í Liverpool og veist, vissalega bara þriggja marka leikur, en alveg skemmtilegu fótboltaleikur, færi í því og svona og maður svona komin í gírin fyrir eitthvað, en síðan var bara sett í lás.
Já, settilega, svo þeir eru með öfluga lásaðna aftast í Arsenal menn.
Já, heldur betur, sko.
Það er fýtt þrýðningur en aftast að mitt með Saliba, Gabriel og svo David Raya fyrir aftan.
Já, og svo er hann Declan Rice fyrir framan, ekkert sérstaklega
lélu. Fyrir tígul.
Já, þetta er, hérna, nei, þeir settu hérna leikalegu frábærlega upp, hérna, Arteta og hérna, skósvinnar hans, sko. Og bara hvernig liði útfariði þennan varnarleik að sitt í náttúrulega þefaði varnarleik af markinu, hvernig að þannig ekki á þetta fær boltanann í öxlina snemma leik svo sem óbæna skóri ekki þar og þeir bara fá varnarleik færi í 90 mínútur, ekki búin að fara í gegnum leik á heimavelli 57 í röð á þess að skóra, stoppa það og ekki nómið það, þú veist, þetta var ekkit flúk, ég meina oft hérna hefur sitt í gengi illa með að bróta lið á baki aftur en fengið samt einhver færi og skotið í stöngina og eitthvað þannig en bara þeir áttu bara ekki sens að skjóta boltanum í markið í þessum leik, sko, sama gerist.
Mér var sko Erling Haaland lít út bara eins og League 2 leikmaður, sko.
Já, fannst þið það? Var...
Ég ætlaði að með það spyrja það er ekkert auðvelt að gera eitthvað með dietilega leikmaður frammi.
Nei, ja, það er alveg rétt. Sko, síðast þegar við horfum á Arsenal City þegar Arsenal vann á þarna þá vorum við á vellinum líka, ég maður rétt. Þá horfðum við á Erling Haaland í fangi Viljan Saliba í 90 mínútur og hann þurfti náttúrulega mun að taka hann úr vasanum að orðan að setja stöðbuxnar í þvott. Þannig að nú svona fannst mér eins og hann alltaf að spreita sig á Gabriel, ég er svo sem veit ekki og ég var hann að spurja sérfræðingan eftir leik hvort þetta hefur verið eitthvað planað, hvort þetta hefur bara æxlast þannig að hann hefur verið meira hjá Gabriel. En þá bara gerði Gabriel nákvæmlega sama og Saliba gerði síðasta leik og hann er núna kom þrjá deilda leiki á móti þeim. Eins og svo sem allir vita sem að fylgist eitthvað með umræða og tölfræði með XG upp á 0,3 eða eitthvað yfir 270 mínútur spilarar móti Arsenal og þeir eru bara gjörsanlega að pakka hann saman og ekki nómið það hvað er bara stoppuð hann í öllu og bara hérna, kliftuður bara allt sjálfstraust úr honum, hann fekk hann eitt færi, hitt ekki boltan, svo ætlaði hann að vera eitthvað voða kall eftir leik og ráðast hann eitthvað á Gabriel svona basically sá hann bara fokka sér og endaði með því að þeir fóru í sleik. Þú veist, þetta var mjög skrítin upp að koma þarna eftir leik, ég held að Haaland hafði ekki alveg vita hvort hann ætlaði að vera stór eða lítill og svo sem allt, ekki allt í lagi, þetta er náttúrulega óþólandi þegar að hérna, hvar er alveg rígur, hann er að faðmast út á miðjum velli, segðu honum bara að fokka sér, helst ítt honum aðeins og lappa þess út af. Þetta er alveg óþólandi sko.
Elvar, hver var hápunkturinn í þessum leik?
Vá, þetta er bara erfiðasta spurning sem ég fengið fengið lengi sko. Hápunkturinn í þessum leik sko, það kom svona smá kafli svona frekar snemmi seinna á leik, það sem maður vonaðist til þess og svona voru smá teikna á lofti þetta var aðeins að opnast.
Já.
Svo var það einhvern veginn bara slegið úr höndunum á manni bara beint, beint aftur sko. Ég einhvern veginn hugsaði bara leik, leik bara, heyrðum maður er bara að fara að þetta er glimskunar dá bara strax sko.
Hvað er Stefán var teka að vera að hugsa, bara fær hérna, svona dettur inn í hérna leiðupúleikinu um daginn og mikið að gera þá og svona mikið að erfum sendingu sem hann þurfti að framkvæma og svona svaka svona high energy leikur með anfyldi eitthvað hún á bakinu þarna veist, bara hvað svona verið klapunum að vera að gíra sér lang veit vissi alltaf, alltaf fyrir mörg lungu að hann var að fara að spila leik bara ok, ég fæ hérna stærsta leikinu á tímilinu svo þetta bara ekki að gera veist, þessi pressa frá Arsenal var bara svona rétt svona til málamyndar og svo bara bökkuður bara frábælega útfært og það er rosalega leiðilegt að hafa horta á þennan eins og ég segi, það eru 810 mínútur eftir að deildinni þessi lið búin að mætast innbyrðis veist, allir sex leikinni búnir og það er eiginlega bara mikið neitt að ræða
Jack Grealis og Guardiola eitthvað að ræða það? Sástu þetta á vellinu?
Nei, ég, þetta var bara, ég, hérna, nei, sá þetta ekki
Þetta er þekkt dæmi hjá Guardiola, Elvar
bara að
hann fer eftir leiki og fer að messa yfir einhverju með að kennir hann bara fótbolt á nýjan leik sko.
Já, frægasta dæmi er held ég að svona yktast að er Joshua Kimmich á sínu tíma það Joshua Kimmich var að spila hafsend í fyrsta sinn bara sem krakki undir stjórn Pep Guardiola og valið maður leiksins á móti Dortmund og það getið fundið þetta á YouTube og bara svona myndar hann að beintust að Kimmich svona og svo bara kemur Pep Guardiola að honum, tekur hann afsíðis og hann bara messar yfir honum sko.
Ég held að þetta er náttúrulega líka svona ákveðin örvænting að því leiti að þeir eru náttúrulega ekki búin að vera líkir sjálfur sér núna í svolítið langan tíma ráin er bara svo há hjá þeim að auðvitað eru í titil baráttu og geta alveg eins unnið sko þrennuna þráttur að þeir líti ekkit sérstaklega vel út akkurat núna þeir eru að fá ekkit eitthvað allt og mikið út úr vængmónunum sínum besti leikmann í svo liði síðustu dag fyrir utan Kevin De Bruyne sem þarf náttúrulega nánast að taka út fyrir sviga er náttúrulega Bernardo Silva náttúrulega eini maðurinn sem að gerði eitthvað í þessum leik ég veit að Bruyne fekk boltan og var að snúa mjög allar sendingar mjög ólíkar honum en gæinn sem var með ykkur að stæla og drífa liðið áfram og sólamenn og bara kloppa nokkra Arsenalmenn var náttúrulega Bernardo Silva hann að hann fyrir dettur hérna niður á miðju og innkoma Grealish og Doku Doku var náttúrulega bara búinn á þessu tímabili ég held að hann, ég get ekki séð að hann sko leggja upp nýsko, af hverju núna hann átti þetta hann að fjögra stóðsendinga leikamóti Bormóð fyrir einhvern 12 leikjum síðan hann er hvorki lagt upp nýskorað og ég held að hann ekki hitt samherja síðan hann er með bara eitthvað versta endaprodukt í deildinni eftir að við heldum að þessi gæi var að fara að posta svona 10-10 leiktið í nóvember ótrúlega skrítið hvernig hann og hann er svo rúinn sjálfstraustið, það er bara óþægilegt að horfa á þetta ég held því að Guardiola hafði bara svona basically verið að reyna að kveikja næsta bara setja rakettu í afturendan og Grealis með þessu hann er happa glapi, ég held að Grealis geti kannski alveg tekið þessu illa, kannski ekki en þarf á meiri slagkrafti að halda í sóknuna og ég held hann að bara vera að velja Grealis ég held að þessi pistill sem hann fekk hann hafi meira verið ekki ykkur svona ykkur reyði heldur hann meira svona, ég held að þetta verið meiri tröst yfirlýsing til Jack Grealish að þú þátt að fara að hjálpa hún núna
Nú er bara líka bara orðið þannig að bara ekki svigrum fyrir en einustu mistökja mann sem þetta sitt í með bæði Arsenal og Liverpool á undan sér og eitthvað þarf Guardiola að gera bara til að kveikja í liðinu
Já, það er mjög frólt að sjá hvað gerist núna í þessum síðustu leikjum sko bara þegar að, já ok, það er nú ekki að segja hérna Sitt ég ekki fengið alvöru samkeppni ég meina Liverpool fyrir 90 og hvað 4 og 90 og 7 stig eða ekki á þess að vinna sem er alltaf bara borderline ofbeldi sko fyrir stuðnismenn fyrir Liverpool að revju upp en að vera með tvö liðan og undan sér og Sitt ég er bara ekki eins, þeir eru veikir að verjast á breykinu hérna, ógeðslega fyndið bara Josko Guardiol stó bara þarna með okkur bara Simon Sport og Velli og basically sagði ég get ekki til bakverði
Nei,
ég var bara, er hann að segja þetta bara, þetta var hann og þetta var svo króatist þeir eru náttúrulega mjög svona heiðarlegir menn almennt svona mýð, það var bara að þetta var erfitt fyrir með hann í bakvörðum og ég er náttúrulega ekki bakvörðum og ég er svona að reyna að gera mitt besta ég, bara, what? Ég var alltaf að býja þetta sko, fjölmjölufulltrú og liðan að stendur alltaf bara svona aðeins út úr mynd veist, passar að við séum ekki að spurja hérna, spurningar sem má ekki spurja og passar að við séum bara á tíma og eitthva. ég bara hélt í alvöru að myndi stoppa þetta ja. En svona auðvitað má maðurinn það er svona, ég ætla ekki að segja að sé algjört málfrelsi ég skapa alltaf í að liðanum en já, það var áhugavert því að hann alltaf búin að vera alveg herfilegur, greiði drengurinn á þessari leiti og talandi líka bara bakverið, að því að hann fór bara svona einlega 4-3-3 Pep Guardiola sinleik með tvo lurka, bara tvo eikartri, þarna í bakverunum Josko Guardiola og Manuel Akanji þeim leið svo illa í sóknarleiknum, þá sérstaklega Manuel Akanji, að þetta var óþægilegt áhorfs, þeir sko ef var einn leikmaður sem að sitja að vilja fá inn á í hennar fótboltareika, sérst, hafa lifað af Mars, hérna, landsleikina þá var það Kyle Walker, því að þeir gátu ekki raskat hæra með Manuel Akanji þarna, sko þannig að já, þetta var ótrúlega hvað við náða Krist út úr þessu leik því ekki var mikið í búið þarna
eitthvað svona eitthvað bakið tjöldin, eitthvað ferðast að eða eitthvað fara í Liverpool breytum
Nei, þetta var bara rosa kósi eitthvað, það bara gekk allt upp og hérna, menn voru bara rólegir svona páskafílingur yfir já. Fólki bara
Þeir fyrir alveg verið kalla í viðtölu
líka Já, ánægð með það að, hérna, Gerblín sé svo góri ennsku líka, er ekkit alltaf sem ég veit hann að voru lengi hérna, það er ekkit sama sem er ekki yfir það, hérna, kunna ennsku og vilja tala hana, hún kom bara fótball yes, eitthvað hann, hann flottur sko ég var ánægð með hann, og Petit náttúrulega hérna, alveg geggjum, var svolítið kalt en hérna, hann sá getur talað maður og hann líka með munni fyrir neðan nefið sá gæði sko en vallarstjórna á, hérna, Eti hann er alveg, hann á við vandamálustriða
okay.
hann á við vandamálustriða það er, þú veist, reglaðið og stíð það er svona fyrir utan hliðalínuna koma svona 40 cm af grasi viðbót áruna gervigrasi byrjar við megum standa á gervigrasinu og að sjálfsögum maður að virða reglur og það gera það allir ef þú stígur basically aðeins inn á það og ert eitthvað aðeins og lengi þá kveikir nú sprenglurinn manni hvort ég sagði sagt ykkur þetta síðast þegar við fórum síðast að þá við fórum hana í byrjun ás á City hvort það hef verið já þá hlýtur að vera City Liverpool fórum á City Liverpool og við vorum eitthvað svona stilla okkur upp og kemur hérna gæði sem heitir Ethan nei og heitir Olli sem hérna sér mig hérna svona floor manager segir við okkur, herri, passið svo að standa ekki þarna á grasinu og hérna, ég veit, þetta er alltaf alls þar nei, hann svona, nei, það komið nýr vallastjóri hérna og hann er búin að lofa bara ef eitthvað fer hérna þá setja hann sprinklirinn í gang og ég svona, og hann lítur á mig bara ég ekki djóka, sko og ég hvað, ok, þú veist, ekkert máli þú veist, það góða að veti að það rosa mikið pláss bara mjög gott pláss og reyndislegt að vera þarna gott net og bara, hérna, gott staff og ekkert mál nema alltaf í þeim leik að þá var hérna Canal Plus frá Frakklandi er eiginlega öllum, þeir eru öllum stórleikjum með bara risasett og hérna ég get ekki muna hverju alltaf með tvær hérna franskar hérna Pires er oft svona í allra stærstu leikjanum sérstaklega þar Arsenal að spila og annar hérna einn hérna þeldökkur sem ég maður bara ekki akkurat núna hvað heitir og þeir eru með svona rosa stórt stúdíó sko, og svo fá þeir hérna alla frakkan alltaf við Saliba kemur til þeir og svona þeir eru með mjög flott produksjón og eru mjög mikið á vellinu nema þeir bökkuðu hérna aðeins og langt í prísjóðunum sínu það var bara að sturtaða niður á sko Robert Pires sturtlaðist allir í svona frökkun sem að kosta svona álíka mikið á bíllinn okkar
já.
Og hann bara græjurnar, við sko þetta kostar þetta eru fleiri tugir miljóna þegar við erum með tvær litla myndavæla sko, sem við keftum í bíkó
Er þetta svona gamla skóla vallar?
Nei, þetta er nefnilega ungugæ
Já, það kemur óvart
Já, þeir nei, þetta er nefnilega þess að ég held að sé nýja kynsla sem ég hefði bilaðari að þetta er svona gæðir sem að sofa á vellinum og þekkja stráin og svona, það er mér rosalega andum mynda Þannig að hérna, og þetta sem gerðist núna var ykkur Það var eitthvað sem stega aðeins, við vorum þess að búin í útsendingu og eitthvað sem stega aðeins út og þá vökuði hann alltaf græðarnar okkar og Palli greið okkar, hann þurfti að þurrka af öllu sko. Þannig að þetta var svona helsta, svona smábíhandi síns.
Já, þetta var bara góð.
En hann er alveg ruglaður, greið maðurinn sko. En við öllur eru glæsilegur, þannig að hann er alltaf með sinna vinnu sinni.
Fyrir þá í toppliðið og kannski byrjum bara á... Mó Sal og hans skot ríð að marki hann hætti bara ekki að skjóta maður
ég var tjöldur ánlega með hann bara hérna, ég var að skota einmitt fyrir leik við vorum í prísjáinu einmitt fyrir þann leik og svona, ég var svona hvaða svona narratíf fyrir þetta setja upp fyrir þetta svona, á, Sal er að koma aftur hann er svona að koma aftur koma aftur, skoraði hann sjálfsögðu í fyrsta leik með svo eitthvað aðeins Já. Og svo hann spilaði leikina ekki, hann kom inn á hóðna, fyrir landslíkjafrí ef maður rétt. Fór sér hann ekki landslíkjafrí, þið fekk pásu þar og ég var svona að hugsa, ok, þú veist, ef ég er leifbúlmaður, ég ætla ekki að treysta á Díaz og Núnes að draga mig yfir línina. Góðir skilur, en ég ætla ekki að setja traustumynd á. Það er bara einn maður sem setja traustumynd á og það er kongurum og krullunar. Skilur, það er gæðin sem að, þú veist, að því hann gæti alveg verið að fara. Ég held að hann var alveg til að kveðja með titli og svona. Þannig að mér fannst mjög, þegar hann byrjaði að skjóta og hugsaði bara, hann ætla bara að vinna leik 1. Bara, ég held að hann ætla að vinna þetta mót, ég held að hann ætla að láta muna eftir sér, bara síðustu tíu leikirnir, allir muni eftir, auðvitað muni, veist, hann fann náttúrulega styttu á endanum skiluru, en muni muni eftir því að hann kvaddi, mögulega, bara með eitthvað svona tíu leikjum for the ages. Mm-hmm.
Ég hugsaði að þetta leik bara meistara bragur, bara einhvern veginn Liverpool finnur alltaf leiðir til að vinna leikina, alltaf að lenda undir, alltaf að endaður uppi með þrjú stig.
Þeir eru konum með 26 stig eftir að lenda undir, við vorum með tölfræðina fyrir leik, hérna, sko þetta er eitthvað sem að meistara gera aldrei, bara síðustu tíu árin hefur sérst, hérna, lið sem hefur orðið meistari aldrei verið á toppnum í points hérna, sérst, að fengi stig eftir að hafa lenda undir, það er alltaf ekki þess að meistara að gera, það er alltaf að vinna alltaf leikina sko. Síðasta liði sem var nálættum með 19 stig að sjálfsög var það Liverpool, þeir eru unnu titl, nei þeir eru endi öðru sætti síðaskilur annars eru bara lið sem að hérna, þú ert vanalega svona meðjadeild í sérst hérna points gained eftir falling behind, ef þú ert meistari þetta er svona algjörlega abnormal yfir öll meistarlið síðasta áratugurins sem að Liverpool eru að gera núna og ekki nóg með það, þeir eru með eitt sigur í síðastu átta á móti Brighton í hérna í öllum keppnum 7 í deild og 1 í bikar hvort sem var ekki bara til Serbi sem var að valda að vandræðum Potterinn var líka svolítið með númerið hjá Liverpool og svona pressan þeirra og hraðin og bara búin að gera búið til alvegur vandræð fyrir þetta lið en að Liverpool menn og raun og voru aðrir sérstaklega hinlegin í topparatunni skulle ekki vannmetan hann sigur Liverpool sko. Nei. Þetta var ef eitthvað var banan í hýði fyrir þá er það alltaf Birkton og Hof.
Mm-hmm. Og ég gríðalegu sko ofurtölvumaður og þannig ofta ofurtölvan sem er mín uppáhald.
Já.
Hún er í alla vetur alltaf búin að spá sitt í titlunum. Og hún gerir þetta þannig að hún hana, rennur úrslitunum að mögulum úrslitum 10.000 sinnum í gegn.
Já. Og útrú styrkleika vannstæðingana og hvað þau eru búin að gera, enda ofurtölva, menn þetta er bara svo dimblá.
Já, það er bara þannig að sitt í alltaf nummer 1 nema eftir helgina núna, þá er Liverpool skemmtilega orðið líklegasta liði. Sko.
Og alveg bara svona by a margin.
Já,
bara. Sem ég svolítið fyndi hvað þeir eru ofalegið sem með að við hérna... eða sko munurinn með að það munar bara tveim stigum en það er náttúrulega þessi litlu marginur í sko. Heldur að Kasparov hefði unnið þessa ofurtölu?
Nei, ég held ekki.
Hann tók dimblóðsand?
Já, tók dimblóðan ofta ofurtölu að það er búið að þróa hann alveg eitthvað.
Já, hún ræður ekkit.
Tók ég líka eftir svona hvað Klopp og De Serbi voru náðu vel saman?
Það var eitthvað tenging hann á milli sko.
Ég hugsaði bara sá útvaldi bara, Klopp og bara segja þetta er maðurinn sem að skal taka við að mér.
Er þetta ekki nokkuð svona núna á milli til Serbi og Amorim eða?
Já, ég veit, ég þor ekki að segja til mæntanlega, ég myndi alltaf einhvern veginn fara í til Serbi sko. Bara að þekka deildina aðeins meira, ég held að skipti svo rosalega miklu máli að nú er svona mitt spurningi með Amorim, er þetta Mourinho eða Vías Bóas? Vistu, viltu taka sensin? Skilur?
Hann er á topnum í Portugal núna og vann en hann portugalska óvænta titil hann með Sporting en ég veit það ekki.
Tók ekki við að spóast með þrennuna með Porto, þess að Evrópudelda þrennuna skilur árunar mætti, það var næstu í Mourinho, svo var hann bara alls ekki í Mourinho en það er mjög svolítið leiðilegt samt gagvart Brighton hvað De Serbi er svona farin.
Já.
Þetta er rosa mikið eitthvað ég þetta er fínasta, hann er farin að tala svona, þetta er fínasta félag en ég vil fá svona lengri tíma pælingar og veist, hann er basically farin sko.
Ég finnst ekki að hann er svona opið þú talar svolítið opið skott það
Já.
Ætlar ekki að tala, þú veist, ræðum nýjan samning og einmitt ætlar að ná eins lengst, langt og hann getur auðvitað að segja hann þetta en samt eitthvað með hann of opið með þetta ég er tekundin
hann sagði bara fundi morgun, þá sagði hann eitthvað ég er ennþá stoltur yfir því að vera stjóri Brighton.
Já.
Það sagði ennþá.
Það er mitt, þú veist, þetta er svona svo rosa mikið ég er að fara. En geti ekki bara Amorim frekar tekið við Brighton?
Jú.
Er það ekki ágætislegt? Bara að, þú veist, Serbi upp og...
Það er náttúrulega skynsamlegt, en ég held einhvern með Amorim lítið stærra á sig.
Já, ég held hann líka að hérna, fáið stærra gekk, sko.
Og svo líka að vera orðað til Serbi við Bayern.
Já, akkurat.
En leik eftir leik, hérna, bætingin bara á Alexis McAllister.
Já.
Hann er bara besti leikmann í þessu leikmanni sko. Hann er hann algjörlega trilltur og hérna ég skoðaði mjög hérna, ítarlega, ég var með aðgangun svona síðustu fjóra mánu og síðustu leiktíð af svona þessu risastóra svona hérna, tölfræði skástri klippikerfi sem að öll liðin í Premier League nota sem að veist, Monday Night Football byggir sem að alla sína, veist, klippir allt til veist, ég fekk, hérna. Já, ég var að nota það og var í svona í kennslu á það
og þá var mitt svona nýtti ég með tækifæri þegar ég var í á einu námskeiðinu að fá svona upplýsingar um Alexis McAllister og hann var svona ótrúlega fínn í mörgu en ekki outstanding í neinu mörkin, svona fólk hann svona var aðeins að slá ríkja við fólks með mörkunum því hann var alltaf að vita skiptaliðsins og hann var eiginlega ekkit frábær í neinu en ég saði sko strax þá og ég meldi í útvarsættinum örgulega 2003 svara því að það kannski var líka með smá insight þetta var svona mér fannst þetta 100% leikmaður sem að Jürgen Klopp geti gert svona fundið hlutverk og yrði frábær af því að það er óumdeilanlega góður í fótbolta en það er samt erfitt og átti einhvern veginn að vera svona einhvern veginn eða skilur 7,5 í öllu og það er eitthvað stær að vera með 10 til að vera svona outstanding leikmaður það hefur Jürgen Klopp gert alveg ótrúlega vel sko.
Þessi kaupan í síðasta sumar á miðsvæði eru að röllar rætast
Þeir eru að rætast Sóbásla hæpið var náttúrulega út úr korti til að byrja með
Hann er kannski búin að vera sístur
Langsístur, bara langsístur Endo tók bara smá tíma að finna taktin svo Það var bara verið frábæri með stóru leikjunum líka Alveg geggjaður hérna, Sóbásla er að vakna En þetta er McAllister Endo Sóbó í þessari röð
Hvernig horfum við á þessu topparötu núna? Hver er að fara að vinna þetta?
Ég var alltaf búin að fá svona 440 spurningar svona um páskana og ég sagði við alla spurðum á páskadag, ég er engunær
Nei. Ég treysti ofatöluna sem svo
Já,
það er Liverpool Mestu ofatölum að landsins
Sko, þau eru öll eftir Villa á Tottenham Arsenal á eftir að hérna, spila við United í næst síðustu umferðinni, hvar United verður á þeim tímapunkti og hvað er geta veit maður svo sem ekki Já, Aston Villa og Tottenham hefur öll þau eftir. Mér finnst gaman að þau tvölið sem að geta unniðu öll hérna, muni hafa eitthvað mynd að segja. Mér finnst að líka sannkjönt að þau öll bæði eftir. Ég man ekki hvað er heima og hvað er úti akkur núna, en það eftir ég ætla að fresta svarnu.
Já, Liverpool á United úti og Everton úti.
Já, það bara næstu helgi. Já, Everton úti, það verður ekkit mál. Þeir rústað heimna alltaf.
Já.
Ég bara tala með sögulegu saman
Ég veit að þetta er nágrannslega Ég bara spáði bara ekki eins nýði Þegar ég að Tottenham heima, Aston Villa úti
Þetta er leiðupúlega Ok, Tottenham heima er samt hjúts Það gerir mikið fyrir þá Aston Villa úti, spurning hvað Votkins gerir svona undir lóktímbil sko.
Það er næst síðast eða umferðin sem þetta Aston Villa sko.
Hver er?
Leiðupúl
Jó, leiðupúl, jó, Arsenal og United næst síðast umferð Það er enda alveg stóri leikir
Phillips Morendur og leik spila
Kallur Phillips
Bara því að vera
það Sá ég í morgun að þeir ætli að bara taka kaupréttin samt Eða sá ég bara fréttan að sitja allar að nýta það að hann sé laus
Ég bara þetta er
Það skiptir
ekki Ég hefði ekki trú þessu þó þið segi Sitja allar bara að selja hann held ég sko Ég menna eins og David Moyes talað á fréttamannum fundi gær Það er bara Það er að fara að senda Kallur Phillips bara í sálfræðin með þeir sko Já. Það er ekki flóknulega það, það er bara, hann þarf aðstoð, hann þarf hjálp.
Já, Liverpool 2 Breton 1. Já. Eða, þú veist, ekkert meina það.
Nei, það er ekkert
meina það. Flott.
Ef að fara þessi í Manchester United.
Já.
Þú nefndir Manchester United, það er Arsenal þá eftir.
Já.
Þú spurði hvernig United kemur til leiks, ég heldur geti ekki verið verri en þeir voru álega út skuldið.
Nei, ég meina þeirra Brentford sem er sko búið að vera í, bara í alvöru brasi á þessara leiti. Þeir hafa ekki verið líkir sjálfum sér að mörguleiti. Þeir eru neðstir í deildinni strákar eftir að hafa lent undir sem er mjög og svona alveg bæja margin sem er mjög ólíkt þeim búin að vera rosalega lélegir á mörgum vikstöðum sem hafa ekki verið lélegir á þessum fyrstu árum sínum í úrvalsdeildinni en svo mættu þeir bara að setja með í skotum á mark í Premier League Brentford
Já, þeir eru ennþá skjóta sko
Já, þetta sé standa ennþóld á velli og er að skjóta þarna, sko. En það er svo sem ekki óeðlegt, ég meina hvað er tölfræðin sem er búin að ganga núna á veraldavefnum? Er ekki United með 106 skot á sig síðan 1. febrúar?
bara fárónlega mörg.
Nei, þú veist þér, þetta er bara gali. Þetta er óbalanseraðasta fótboltalið möguleg í heiminum. Og bara þú sér það í markinu, ég veit í hversu oft þú búin að pína stengi minna að horfa á þetta mark aftur til að reyna að greina það eitthvað, hvort þú sér þetta bara svektur.
Bara að hugsa að hverju vambisaka var ekki metur framar, sko.
Það byrja náttúrulega þar. En svo ef þú ferði í myndina og hérna pásar þegar Ivan Toni er náttúrulega búin að fíbla, sko, besta varnamann í mannstur öðvind, eða svona Lisandro Martínez, og það treysti einhverjum til að stoppa hann og það er nú verið hann, en Ivan Toni er nú Betur en eginn.
Jú.
Svo kemur sendingin fyrir. Þá eru sex leikmenn Manchester United sem að standa inn í markteig.
Já.
Anthony, maður ánáttúrulega ekki að tala um hann eins og maður sé ætlast við þess að hann taki ákvörun sem að make sense. En það þegar boltanum er sparkaðna fram þá fer hann í svona einhverjum málamynda pressu á sem að sendingafn, ég mæni í hver átti sendingafn neðin fyrir Jensen eða einhver. Og svo svona bara stendur hann kjur, þú veist, hann tekur ekkert sprettin aftur inn í teik. Mm. Það eru sex leikmenn á markteiknum, plus Van Bissaka sem hann alltaf bara að sjálfsög búin að slokka.
Já, bara bólóðsingarna.
Bara eins og vanalega.
Já, já.
Svo kemur sendingafn inn í teik og þá er engin, þú veist, það eru hérna, þessast, sex í markteiknum, plus Van Bissaka aðeins fyrir utan, hann raunir voru sjö á svona fjóra metra línni.
Já, það er engin sem kemur eitthvað í hlaupi að marki.
Nei, nei, og svo, nei. Þeir eru sjö. Svo eru Bruno, Rasmus og Anthony svona 8 metrur fyrir utan teik. Þarna er sem sagt svona 15 metra gat þar sem að Kristoffer Ægir mætti bara og skoraði. Og ég ætla bara að segja að þessi, þetta 15 metra gat þarna milli þessar 7 plus 3 manna þetta, þetta kjarni framistuðu mannsistur nættið á þessari. En þeir gera fullt af hlutum bara ágætlega. Fullt af ágætis framistuðum hér og þar. Fullt af ágætlega spennandi hlutum sérstaklega eins og í framlíninu og svona upp og niður út af frammistaða hér og þar en þessi þessi varnalína í tengslu við þessa miðlínu veit að vitið allir veist, fólk er annarkort að horfa á okkur eða útlenska umfyllun eða bara er nóg flott, veist, gáa til að horfa á fótbolta sjálft það er ástæði fyrir að fá á sig 20-30 skot í leik af því að varnalínan er á markstöng og miðlínan er á miðlínu. Þetta er bara gengur ekki til lengdar.
Mér fannst svona mjög vondir tíðanbútur í leiknum var akkur þegar United vann boltan óvart. Það var mjög mikla líkur að við vorum að fara að gefa þeim dauðafæri með bara hverju fárulegri ákvörðin með boltan aftalega. Að því að við erum, myndir svo segja, við erum svo aftalega. Ég tala nú með United maður svo það sem reynu. Liðið var bara það aftalega að það var bara brasa ná boltanum og gera eitthvað við hann.
Það er líka bara því að þú ert búin að kaupa inn náttúrulega að kaupa einn leikmenn sem kannski passa ekkit endilega í þess að þú ert að gera. Vist, þú vilt náttúrulega hafa Lisandro Martínez því að hann vil lítið upp. Ég var að tala um einnar síðast. Þú vilt hafa Luke Shaw því að hann ítur upp.
Já.
Þú vilt hafa Diego Dalot því að hann ítur upp. Svo vildur væntanlega Rafael var hann myndi ítur upp en hann náttúrulega allar bara að eyða eru hann ekki búin núna, hann ekki komið með hausverk og er bara átfóðu síðan. En hann náttúrulega bara að vera líta eins ágætt, eins ég sagði þetta síðast hann ætla að líta eins ágætlega út og hann getur út tímbilið og ekki láta eitthvað catch him on the break hann ætla bara að standa á markteknum að verjast
hann komst út af bara með reynt lag í leiknum, það hlýtur hann mjög annað með það
mjög, samt alveg þú veist 30 skotið
já, já, nei hann spila alltaf ekki
nei, ég segi svona þetta var að komin rúkli 20 eitthvað, þú veist þegar hann fór og svo hérna er náttúrulega engin einhver alvöru sexa þarna, þannig að miðjarnu aftur, þetta verður bara alltaf á þessi plossi þarna milli miðjarvarnar sama pláss og öll fótboltalið í heimi er að leita að ég að fá sendingar í og þú veist, það er svona erðu kemindi bráinni, hann er snillingur að finna sér pláss þarna einhverjum svona bara í lítilli hólu þetta er ekki, þetta eru bara sko þetta eru gígar
þetta eru akrar
þetta eru akrar af plássi, þetta er bara, já, þetta er alltaf að sama
já, já, bara engi þróun og alltaf fannst, finnst mann eins og bara United, það snúist að harka út úrslitin
og svo bara komið, já. 70 minntu upp á tíma það var harkið bara komið
stendi í ósækjöldu úrslit bara tímabilsins
já, en minna stig eru stig,
já, já.
Skilur, og tár eru tár
ég fagnaði marginu sko
auðvitað, og minna Mason Mount og þá hugsaðu allir bara, herru, holy shit allir United menni bara, herru, ok, eigum við ekki skilið we grabbed one we move on to the next one og svona mikið ennsku stættir minna, sorry og hérna, Mason Mount, kannski gefur hann okkur tvö mörk og þrjá stóðsendingar það sem eftir í tímbils hérna, tökum hérna áhlaupa og, nei, og meni ég ennþá í ræðinu þá ræði ég búin að skora og, oh my god
Þetta var held ég já, það er að hafa verið margar slakar á tímbilu þetta, þessi var sár eftir hérna liðbúleik, mjög sárt að sjá andlýsið hann inn á sko
Já, það er ennbúin málið, eins og við ætlum kannski við því hvað sem mikið talan Chelsea eftir en Chelsea og Manchester United eru þau tvö liði deildinni sem hata stíganda hvað mest
Já.
Þau bara geta ekki tekið momentum með sér United tók reyndar enn daginn andri ykkur á fjóri röð þá var svona, ok, þetta er þú veist, þú eru búin að koma sér í Champions League baráttu
Já, svo myndið sjó
meðal annars
svo, þú veist, svo sem var svona bjartur eftir lífbúleikin Amat náttúrulega komið sér í leikbann þannig að við áttum hann ekki í leiknum
Já, já en, Þetta var hérna, en Brentford átti ekkit minna en stigskili
Getur Brentford fallið það?
Nei,
nei
ekki með tóni fram ekki sens já, það var spurning hérna í fandibeitinu á Neville og Carragher Tóni eða Watkins með á háan Þú ert líka hugsa aðeins út í hvað þeir gera ekki bara hvað hvort eitthvað finnst
betri Með Kane sem byrjar, já. Ég myndi að hafa tóni
Ég tek Watkins
Þessu báðu tóni
Hann er öðru, ég hugsaði
bara Hann er öðru, sko, allt öðru
Oli.
Já,
þetta er svartu með báin kannski sem maður getur líka verið þriði kosti, þú veist, hann sem kantmaður.
Já, það er nefnilega með svolítið, hann kannski hugsar að Rashford síðan skilur bæði kantur og
hann
er svo. En, hérna, en það Rashford, er lengi röngsugur því Oli er náttúrulega hæstur í goals plus assist, hérna, en já.
Já. Akkurat eða að fara í hátæðsleikinn?
Já.
Já.
Fyrir að benna okkar, heldur betur
að voru sinns
ammæli skjöfin sem að Benni fekk frá söndru sinni.
Jólagjöfin.
Já, jólagjöfin.
Jólagjöfin.
Jólagjöfin að fara á þannig að leika.
Hann var á vellinum.
Hann var á
vellinum. Hann var á vellinum.
Fúlkitt vankar og...
Þau bæði.
Já.
Ég hérna átti kannski svona öllítið þátti að hérna hjálpa til við þessa jólagjöf.
Mm-hmm.
Og fannst ótrúlega gaman að sjá þau þarna. Tvö af okkar svona okkar bestu vinum eða svona alltaf konur okkar er rúnda líka bestu vinkunum sko þannig þetta er mjög tengt og sjáðu þarna og Benna litla með átta póka úr megastóra og sér er bara skilu ég bara ég felti tár, ég ætla bara við ekki mér varst þetta ótrúlega fallið og Sandra komin hann í full kit með sixpensara og svo var bara staðan 3-1 og ég vissi að ég var bara mér bara leið illa sko.
Og Benni hafði aldrei síðan sigurleik hjá Newcastle sko.
Nei.
Með berum augum bara að fara einhverja jafnleflu og tap
svo bara 3-1 einhvern veginn og ég bara æ svo bara 3-2 var að horfa á þetta upp á hótelherbyggi sko svo bara 3-3 og þá segi mann ekki að tala við strákana heima bara freka pródusent og bjarna og eitthvað bara herru hingra aðeins þetta að Newcastle er að fara að vinna þetta það sjálfsög eins og við manninn mælt og Ben og Sandra sátu sko svona við svona eiginlega við það mark þegar þau fengu þetta bara allt í æð.
Já,
já.
Það gæti ekki voru betra.
Það gæti ekki voru betra. Mm-hmm. En ég meina, Eddie Howe, ég ætta ekki enn. Ég er nefnilega fyrir hann leik og ég held sko Chelsea eins og kannski flestir myndu vinna Burnley.
Mm.
Vist, ég var farin að spá því að Newcastle myndu enda fyrir neðan strik og þá er ég farin að hafa áhyggjur af og það getur svo málega en það gerst. Í þessari bara, það er svona skvergi, svona bara þarna 7-11, bara þarna mikið neitt.
Mm-hmm.
Sem er samt náttúrulega mjög flott líð það mörgu leiti. Vestam, Newcastle, Chelsea og Úlfarnir.
Já.
Og svona, og endar kannski skiptir ekkert öllu hvar og ertum öllu 7 og 11, það kannski skiptir samt stjóranamáli, þú veist, Potsi 11 er meira vesinn heldur en Gary og Nýli 11.
Já, já.
Þannig að, ég var það meðanst að geðvett fyrir þetta í há, við heldum rosalega mikið með honum, þú veist, einhvern veginn, hann er áframar hann að harka hann út úrslit, svo er hann með Gordon í banni, þannig, hann er að starta Jacob Murphy og Jamal Sells, veist, við hverju býst fólk.
Mm-hmm.
Það er engin, hérna, Joe Linton, John Langstaff, blessaður, er að byrja alla leiki. Bruno Guimarães náttúrulega hleypur svona 400 km að leiki skilji hvernig hann átti að það þarf að taka lappirnar af honum eftir tímbili, hann er búin að leggja svo mikið á sig hérna, en já, ég veist ekki alveg hvert ég var að fara með þetta ég gleðist alltaf hvernig þegar Eddie Howe næra að tróða hérna viðfraða sokk sem ég náttúrulega annars nota aldrei sem metafor ofan í fólk að því að hann, veist það er hörku helvítis þjálfari sko, það er bara þeir eru bara þunnir, eða veist ekki eru þunn skipaðir.
Mm-hmm.
En samt eigar hett inni en sendingin hjá Alexander Isak í marki 3
uh-huh.
Herregud
Harvey Barnes
þetta er einar kaupum bara síðustu ára eða síðustu svona
þetta var hans fyrsta stóðsending
það er svoleiðis
byrjaði hann
já þeir hefði örugglega geta verið fleiri samt maður hóruð tilbaka
örugglega bótt
kekkja
að
limar
þannig að tala maður sé ykkur stór tilbúð að fara að koma í Isak núna í sumar
oh boy
og Newcastle mögulega neyðist til að selja hann bara út af fjárhagsreglunum
emitt
Það er svo leys, þannig að lesa þessu upp úr fjesbókarpisli Benna
okay.
Eftirleikin úr varandi þennar leik sem betur fer sendur Calvin Phillips inn á og hann breytti leiknum fyrir okkur var eiginlega besti maður Newcastle þrátt fyrir að spila með hinu liðinu hann gaf víti og Isak frændi skoraði aftur þá kviknaði vonin og þá má aldrei vannmeta vonina
Nei
Ljóðurætt Benni
Já, heldur betur sko Nei, það er hérna að vera gaman fyrir hann að upplifa þetta en svo náttúrulega er þessi eilífa umræða um David Moyes, hús, hvað vilja vestamenn nú finnst mér eiginlega sko besta svona teikið á það er að bara David Moyes segir bara hætta þessu bara hætta standið þessu disrespektið, þú veist, mögulega síðan bara komin á hvað hann að gera meira hann getur náttúrulega bara komið um í 7. sæti og hvað ætlar hann að vinna annan Evróputitil, ætlar hann að vinna FA bikarinn veist, ef að það er eitthvað fyrir hann að gera annars staðar, veist, kannski spurning hvort hann er bara sjálfur að bara fara, en ég ætla að hann ekki gera, ég held að hann elski að vera í traustri vinnu en með að bara hörku lið og sem að gera hennar sigur ekkit minna flottan fyrir Newcastle
Þetta er bara lið sem hann er búin að byggja
algjörlega, bara á öll kaupinu eins og nánast og hérna en þú veist kannski aftur að Newcastle hvað er, og náttúrulega þetta er svo mikið ef að hefði náttúrulega búin að vera með 7-11 menn meita nánast allt tímabilið
og hitt hérna þessum leik, hún
bara
meitt
það er sér að segja, ef hún fengi Harry Barnes gefa hann bara 12 leiki viðbót
mm-hmm.
hvað er það mörg stegi viðbót með svona leikmann keftu fyrir Alan Saint-Maximin sem að
hérna og svo er hann ekkert með eða sem þarf að segja Harry Barnes alltaf eitthvað mix and match og ég veit ekki, minnst báður þessi gæðir búin að gera flotta hluti sko.
Þetta eru þetta mikil tilvíðun líka í Barnes að verandi hettin hessuleg kemur inn á fyrir já, okkar besta Paraguaya
Miki,
jú sem að kemur inn á og meiðist
og fyrir út af sko.
Þannig að það var ekki alveg kannski skrifað í skýin eða kannski, kannski var þetta bara skrifað
Já, það held ég
Gerið vel, skoru tvennu, klárar þetta er eitthvað fleiri punktar í þessu leika og fara í næsta
Næsta bara
Já, Aston Villa, 2-0 Wolves
Já,
flottir
Já.
Og þar var Ryan Nouri sem að svaf ekki nóttina eftir þennan leik því líkt dauða færi sem hann fekk í 0-0 stöðunni þar sko
Já, þetta er, hérna, en vilja að liða nú bara nokkuð flott í þessu leik sko. Spurning,
Já, var vaksandi og...
Já, spurning hvað verður með hérna, Olli, minnst hann að minn svona hann meittist þarna einhverjum Evrópuleikum daginn á hvað var ég að horfa, ég rambaði á hérna Jó Kristján eitthvað, aðstofanlega Ajax Já. Þá hélt ég náttúrulega hann væri að hefði slitið krossband svo hélt hann áfram með fósu út af spilaði svo næsta leik ég ætla svona vona hann síðan að fara nú vel með sig upp á EM því vantarlega er hann í svaka gír og vill gera fyrst, ná Champions League og vera hetja og vantarlega ná einhverjum bónus og tryggja hann landsliðsætið mér veist hann eins og hann sé bara alltaf núna einhvern veginn einu skrefi frá því meðast illa ég held að hann veri ekkert með í næsta leik
Gremið það að vera algjörst precaution sko
Nei, svo getur það verið, en þú veistu hvað allar að fara inn í alla leiki vitandi að þú verður tekin út af með eitthvað precaution ég veit ekki, en hérna en já, bara mjög solid sigur hjá Aston Villa og verður þá kongarnir í miðlöndum áfram
Ég vil hrósa satt úlfunum sko ekki fyrir þennan leik, heldur bara fyrir stiga svona að hefða mig upp á síðkasti þegar við erum vantað alla sem geta að spila sóknja
og þeir eiga alveg nokkra sko mjög góða sóknja
já. Við vantað Hwang, Pedro, Neto og hann hana
Kunja,
sem er að snúa náttúrulega aftur núna og þeir eru bara búin að spila með táninga, bara einhverja krakkur unglingaliðinu í nýjunni hjá sem sko þannig að vel gert og Gary og Nýla að vera bara þú búin að ná í öll þessi stig upp á síðustu vikur sko.
Er eitthvað þú veist, ég er ekki alveg búin að vera nógu djúpur í þessu eftir landsleikja hliðir, hvaða starf var hann orðað við hjá United?
Það var aldrei sagt nákvæmlega, þetta var ESPN sem var að tala um þetta, en hann vildi greinilega fá hann í eitthvað svona baktjaldastarf ekki stjórastarfið, hann
bara leikreinandi,
Jim Radcliffe, eða var alltaf sagt en hann sagði þetta væri falsfréttir sjálfur Gary og Nýla sagði bara Hann hefði bara heyrt af þessu þegar að mídía teimið hjá hérna Úlfanum var að búa hann undir blaðamannafund hvaða spurningar hann fengi mögulega hann bara heyrði það búið að tala um Manchester United og hann bara, ha, hvað er það?
Nei, ég, að því að þessu þeir eru reyna að ná í, er ekki Dan Ashworth dæmi ennþá í gangi og svo eru konum með vara plan þar og svo eru hérna búin að eyrnamerkja einhvern annan sem að koma í dag í eitthvað annað gekk hvaða staðu þú laus fyrir Gary O'Neill
bara ekki hugmynd ég veit ekki
nei, ég, gæla, sko.
Líka bara stjóri sem að gera aðal þjálfari held ég að titillina sé ennþá hjá Wolves sem er búin að gera mjög vel
Já, bara frábælega, Wolves liðið er bara virkilega gott bara virkilega gott lið og Wolves liðið með alla heila getur unnið nánast alla öllu þinn í sér deild getur létt Wolves liðið heilt eins og það er að spila núna er klálega Evrópu sambandstildar kontendir allan daginn sko. Pedro Neto og Matheus Cunha og hérna og Kang Hee-chan ég held að sé svona 14 liði deildinni sem myndu taka hennan hérna þetta tríó sko. Já, og ekki svona 13 kannski
Já, ég veit eitt taka bara United alla saman ef þeir eru heilir allt þá myndi taka Förum í Tottenham, áður við kannski tökum mistarallar bara þannig aðeins fyrir Tottenham kemur tilbaka á móti Lúta, þeir eru líka svona þeir byrjuðu leikina sterkt til að byrja með eru núna byrjað svolítið að lendindir leikjum og koma tilbaka
Tottenham? Já, þetta er búið að vera smá brasiðum sko, og þeir, þetta er merkilegt hvað þeir eru ennþá í baráttunum með hvað þeir eru spila djarfan fótbolta því þetta á ekki að vera hægt í nútíum fótbolta að gera svona, ég elska að þeir séu áfram að reyna þetta en svo hafa þessu litlar áhyggjur þegar þeir eru að spila heimavelli sko. Hérna, ég með smá pælingu fyrir ykkur það er kannski ekkit mikið Tottenham Luton segja því að Son skorar hérna sigumark sem er kannski ekkit nýtt á nálinni þar ég fór að pæla Harry Kane nýju tímabil hjá Tottenham 260 mörg í öllum keppnum er langmarkaðastur í sögu Tottenham og langbestileg með Tottenham í sögun ég held að það fari ekki séð alveg klart mál Sko, síðan koma þrír gæðir sem spiluðu í svarkvítu og fymti markahæsti maðurinn er Son sem búin að skora hvað 160 mörk eða eitthvað fyrir í heldina fyrir þá. og hann er komið nýju tímbil líka og þeir voru svona ferðafélagar hann í átta ár. Son, sem sagt, Kane fær hérna trösti 2014 og bara skoraði sérna nýju ár streitt. Son kom árið setna hann. Þeir eru bara ferðafélagar á sínum Tottenham-felli. Ok. Ég held að Kane sé með 260 mörg og einhverjar, svo veist, 70-80 stóðsningar. Ég held að sé með 320-330 eitthvað slags goal involvement í 430 leiki fyrir Tottenham sem er alltaf algjörlega lasið. Ok. Og það er svona ekkert að svona fjölur um hvað hann hefur gert, menn hann besti leikmaður Tottenham frá upphafi. En vann ekki neitt. Og fór. Mm. Og allt í góðu, skilum mátti alveg fara. Son er verður 32 ára gamall í júli. Hann er á kontraktýr, eða sem þarf að segja að hann rennur út á næsta ári. Þannig að hann, nú þarf Tottenham og hann að taka ákvörunum hvort að hann, hvort í bjóðan nýja samning. Hann er með 190 pund á viku, segja Spotrac, þannig að þeir þurfum alltaf klálega að hækka það. En er það ekki alltaf á þetta, þú veist, eru við ekki, ef við erum Daniel Levy, eru við ekki alltaf að fara að bjóða Son allavega 2 plus 1 á, þú veist, 300 pundum. Mér er hann ekkert að hægjast á honum, hann er bara fljótar af eitthvað þér.
Fyrirlega þeirra.
Já, þannig að ef hann tekur slæðin og klárar það bara svona stóra fyrirlinn sinn, ef þetta eru þrjú ári viðbótt, þá er það 12 tímbil sem hann haldi áfram að skora, endi kannski 200 mörgum, 110 stóðsendingum, eitthvað svona, sko. Og klári fyrirlinn, hvort sem hann farið sérn heim til Seúl eða eitthvað fattur upp. Ég er bara svona klári stóra fyrirlinn á Tottenham. Hvor er meiri Tottenham great? Nei, og ég ætla að bæta einu við hann minnur eitt byggar og lyftir hann það var stóra málið eina ljósmyndin af Tottenham að lyfta byggar í svona á síðustu 10-15 árum 10 árum þá 15 eftir að hans feril er Son að lyfta honum með sinn feril og fleiri ár og fór ekki
það var Son, ég þar
þú þar?
Já.
Ég er ekki að tala hverju betri, eða hver skoraði meira, ég bara tala þetta, hverju meiri Tottenham great.
Þetta munur, þú veist, Tottenham er líka að horfa, þú veist, Kane er eitthvað með, hann er englendingur og það mun skipta máli.
Já, já, breyta er elska breyta.
Heldur betur.
Já, já.
Vann ekki neitt og fór. Eða vinnur einn titil.
Þetta er bara einn erfa
að
spurðu
sem við fengi. Þetta er mjög
gott, sko. Já, þetta er líka svona, og þetta eru nú ekkert endilega fyrir okkur að svara, en svona hafið í huga næst til að þú segir svona, ég vil samt fá svona lauslegt svar frá þér og ekki frá ofurtölunni hvert er þetta hallast núna?
Ég er hallast frekar að Kane sko,
okay.
Aðalega ég mitt út á þessu breytar elska breyta sko.
Nei, ég er að spura þig sko.
Já, bara, ég persónulega, Son.
Þú Son, þeir eru bara Son. Næst til þér með eitthvað svona tóttina með að fá þér hérna hjá maður eitthvað, hendi þið svo?
Það er frábær spurning. Skemmtilega mangaveldur.
Er þetta Aston Villa og tóttina 4-5 og það verður bara þannig?
Er ekki áttast í hérna núna? Nýju leikir eftir?
Jú, mjög aðst er enda með að hérna, Ans svara sem er mjög skemmtilega. Af hverju er ekki bara að vera að spila hvort ég nái sitt í? Breytir þessu bara.
Það er svo sér svolítið bara að æfa svörið núna.
Hann bjóst bóttið við þessu.
Já, nei, já, og ég bara, það var góð pæling.
Já, já, jú, næ, þá ekki neitt skilið, bara alveg svo áttu ekkert skilið í svo leik.
Áttast í er bara að vendur á
mikið. Já,
já, hinliðin, já, já þeir geta fengið sko, þeir þurfa ekki endalega kannski að vinna 5 Nei. Af 8 United eða þú veist vinna 6 af 8 skilur af því að hinn geta mögulega að tapa alveg easy þú veist geta alveg að tapa hann á tveimur þá er þetta innan gæðsalafa 2 stig fattur, og ætlar að fara í hérna, ykkur útrekninga þannig að ég segi, öll vonur er ekki úti en ef United kannski væri okkur skriði
ég er að hugsa það nú, það er ekki ynga líkur United vinni restu það er ekkert að fara gæst og fara í hérna það var Sheffield United Fulham.
Ef ekki byrja bara á Chelsea Burnley.
Jú, það er stærri leikur sko. Ég var að hugsa hvort að skella förum í Chelsea.
Já.
Þú fara að taka
að ráða. Það er ekki einu svona tala um Sheffield United.
Nei, mér varst það bara svona skemmtileg sex marka leikur.
Já, en
Rodrigo Muniz seinna á leik.
Já. En sögulínuna kannski skemmtilegri í Chelsea.
Það er ekki skemmtilegar.
Jú, af því að ég vil koma eitt af því að tala um Chelsea og United. Það er allavega gaman stundum að horfa á Chelsea, þeir eru að reyna svona að skora og það er fá svolítið að færa auðvitað á móti, en þeir eru svolítið mikið að reyna að skora, en eru ekki sérstaklega góðir í nema Palmer.
Mér finnst þetta bara svo, mér finnst þetta Chelsea lið minn sem eru að pulsur. Ég er bara,
og það er bara endur speglaðast í þessu leik. Fá þess að tvö mörg einu fleira á móti börlega og
einhald. Það er glórulust.
Það
er bara, mér finnst þetta Köllen er ekkert að fara að hitta boltan aftur svona og markmann grípur þetta bara í öllum tilvikunum þessu skallan
sko. Já, ég meina þú veist það bræðast bæði tré og krostri hjá Chelsea, meina hann kom inn bara og hann bara flottur í fyrstu leikjunum sínum svo hérna, hann er lengur komin aftur ekki sansi sín
Já, allavega var talað að fyrir svona Já, fyrir landsleikjahlé allavega að hann væri að koma aftur
Nei, ok, hann er allavega ekki að bekna með þessum leik, sorry Til að hafa það rétt Það er engin í þessu liði sem að sýnir engin það sem ég ætla að segja Leiðilegasta umræða í fótbolta er, þú veist hvað myndi, þú veist, hvað hefði nú Barcelona gert ef að Lionel Messi hefði dáið í bílslysi skilur við, eitthvað svona, þú veist, bara ef alltaf ef besti hverju meiðist og auðvitað er að taka það að Cole Palmer ef hann myndi ekki starta þarna og spila 90 í hverju leik þá varðið mögulega falla hann er bara með þetta lið og herðunum, hann er svo góður sko. Djöfull er hann góður ég ætla ekki að trúi sér byrjun leitið henni, sá hefur haldið dampi allir aðrir bjóða svona upp á frammistuð og frammistuð en þessi 200 plus milljóna punda 6-8 tvenna hefur þessu telsýliði meða við verð og ég vanalega tala bara alltaf um monopóli peninga skilju, en þegar þú komin eru 100 þá verður að gera eitthvað þetta er ekki hægt sko. Þú verður að taka yfir svona leiki í 90 mínútur og láta, þú verður að láta liðið svo börnli sem að þú veist, let's be honest, þeir geta ekkert Ústu, þeir spila leikina veisegli upp í hendurnar og hinu liðunum vanlega með að reyna eitthvað sem ráð ekki við svo ertu með heimsmeistara og Moses við liðin á honum þeir geta ekki neitt
mann sem hafnaði bara Liverpool
já, þeir geta ekkert
því miður
mér veist ennþá ennþá ég var sumur liða á einhverju frípassa eftir að því hann var ágætur fyrsta hálfórið
Já, hann kom að kraftin, hann kom að kraftin sko.
Það er ekkert mikið að frétta síðan
Og þetta er ástæðan fyrir því að Þegar það hófst upp ykkur umræða hér Þegar hann var að koma inn í deildina Hvort að hann veri superstjarna Eða ekki Að því hann vann eitt heimsmeistaramót Já, manni Já, já, ég geið mig kvittanir alveg minn sko. Þetta er það sem við þurfum að passa okkur á sko, Þetta er hæfileikar ykkur Ótrúlega hæfileikar ykkur fótboltamaður En, og hvort sem þetta er hann eða systemið eða þjálfarinn eða bara vonleysið í þeim öllum, veit ég ekki hvernig klefin, er þetta margi leikmenn ennþá þú veist, þeir náttúrulega eru með allt annað lið heldur en þeir byrjuðu með þeir eru ekki nálætti að vera með liðið sem hann ætlaði hvernig að starta þeir eru að starta Conor Gallagher í hverju leik sem hann leggur sér alla fram, stundu góð og stundu lélugur en ég held að vita allir að hann sé að fara og það er ekki að Það líka
Er ekki samningur
búin bara losan af hérna
Ég held að það svona var að skoða að losan af því í janúar sko. Ég held að það var
Meina, ok, þá er ég hérna í bullinu þar sko en Það er bara það svo erfitt að tala um þetta sjálfsýrið Að því maður veit ekki hvað maður að segja Nei. Það getur maður bara alltaf sagt þessu aular og aumingjar og okkar Það er bara leiðileg narratíma
Stóskrítileg
Ef þetta væri ekki fyrir kólpalmer Þá væri ég svona 15. sæti
Hann tók bara panenka, spyrðu hana.
Já, sjá, auðvitað tók hann, af hverju þetta ekki gera það? Já, það gengur allt upp.
Það gengur allt upp. En ég var ánægð með það líka þannig að fréttamannum fundur fyrir hennar leik þegar að Pochettino var að segja að við erum miklu betri heldur að tafla sínir og sagði hvað allri tölfræði þá ættum við að vera í fjórða sæti og BBC bara, fyrir maður að skoða þess að tölfræði þess. Þá er okkur, fundur einhvern einn tölfræði þá. Það sem þeir voru í fjórðasæti, þeir voru neðar í öllu öðru.
Sko. Sko þeir eru með, hérna, ég fekk smá fyrir jól, er náttúrulega svolítið langt síðan, en ég veit ekki hvernig þau þróast. Ég fekk smá glærukynningu frá Jóakalla, þegar hann kom inn í þáttinn, bara svona inn í grænaherbyggi, einmitt þetta. Þú veist, tölfræðina á bakvið Chelsea-lið, hvað var þar, þú veist, pressu, okkur high intensity hlaup og svona hvað þau voru að gera og náttúrulega sjálfsögur fyrir utan Cole Palmer hérna, þannig að í ef og hefði í svona, þetta er ekki svona það mikil draumaheimur gætur alveg verið eitthvað klukka allavega Evrópusæti en ég meina þú veist þeirra regnir þá hellir regnir súru regni og þeir bara hafa verið hérna þú satt hörmulegir ja, með, flestu liti, miður með að við liðið sem búið að setja þannig upp sko.
Hver er næst bestur í liðinu á þessu tímili?
Ég bara, veistu
Gallagher
Já, konu, Ég var að fara að segja Ég bara, ég var svo hrættur að ég myndi móðga Chelsea Ég held að þeir vilji ekki eitthvað neina sér bestur Nei, Ennars bestur, af því að Hann áttur alltaf ekki að vera þarna Hann alltaf bara lánaði tvisar og En svo hefum bara, fekk hann bandi og hefur bara verið flottur sko,
Ég bara, hver annar?
Ég með þú getur ekki hort á vörnina Þeir eru alltaf alveg get ekki neitt En svo hvað er set og vonbriði Og hvað er það eftir? Störling hefur alltaf, hann hefur verið fín, fullt af fínuleikin frá honum
Rifið það svolítið upp sitt í tíman þegar hann fyrir að klúður að færi um
já,
En svo ég leiðir þetta sjálf með það Conor Gallagher eitt ár eftir
já, þegi, já. Það er svona að það er að pæla að selja núna til að fá okkar fyrir hann að því að ensku leikmennið að uppöldu náttúrulega að fara bara hreint af bókinni sko. Sem er náttúrulega líka galið en það er umræða fyrir annan dag
Var þetta hérna að þau eru mísu leik Var þetta rautt? Setna gula og víti?
Hvaða þvæla er í gangi? Setna gula og rautt? Nei og hérna og víti?
Já.
Með var?
Já, þeim er náttúrulega skjá já, þú veist, ef hann dæmi víti þá er bara gult ef hann allar er sér að gera það
skilur Nei, ég bara tala um þetta er ekki víti til að byrja með sko
Ég sammála, ég minnst
Get ekki beðið eftir að Howard Webb rútskýri þetta í mic'd up núna eftir nokkra vikur Það verður gaman
Herra, það er svo nýtt í þessu Tóm var nú oft hérna í innkastinu þegar við vorum þrýr fyrir það Við vorum alltaf aldrei sammála um dóngæslu Núna voru við sammála
og, Hvað er, dóngæslan í bestudildinni?
Já, núna voru
sammála Hún er líka alltaf raung
Ok, við erum jákaðir enn að flóttir
Sáu Ívaru í gær
Frábæleikur
Þvílíku fæ, trúður maður Jésús minn, almáttugur
Ég laka til að hlusta út á sáttunni þegar að þessi leikur
Ég er hættur að fjalla myrskjöpunni
Já, sjáum til með það
Nei, ég hættur, ég var að segja alveg rann Ég er búin að segja
Það er uppsögnum bréf
Já.
Ok
Næsna er ég bara hérna í enska okay. Hvað viltu veta meira mennska?
Herðu, ég vil aðeins falla að tala við Elvar þá Sheffield Fulham
Ég langar rosa mikið að tala um
sérfengjum Þetta var marka leikur og jöfnumarki á Múni sem alltaf geðvegt
Já, gæðsvælega ekki að geða sko
Og Ben Brereton Díaz Hann er alveg að tryggja sér eitthvað múfi í úrslitina
Já, það er bara bóka mál sko hann er betri heldur en þetta lið sem hann er að spila fyrir sko hann er svolítið sko
Þetta er stór furulegu gæði samt Þetta er svona englendingur sem ákvað að verða
Sílemaður
Latino en essant englendingur eitthvað
Já, ég skil þetta að hann er líka
Nei, þú veist þá, ég sá eitthvað feature um hann daginn Þetta er mikið karatér sko Það finna við hérna hann Rodrigo Muniz sem hann núna kominn í hverabrónaskólanu í dildinni átta, eitthvað sem er 13 í öllum Þannig er bara smá miskilningur í gangi að hann sé enn af kaupum tímabilsins
Er hann ekki búin að vera hann?
Jú, hann fengið til að í Champions dildinni 2021 kom þá frá Flamengo eftir að hafa nú ekki kannski bent fyrir að var búin að spila mjög fáa leikir endar fyrir Flamengo skora 5 mörk í 25 leikjum fyrir Fulham í Championship þegar er fara upp en svo treystaði hann ekki í fyrra að því að hann alltaf voru líka með
Mitrovic
og hann alltaf kannski ekki að sita á bekknum heldur áfram í B-deildinni lánaði til Michael Carrick í Middlesbrough og getur ekki neitt þannig að það voru engin teknolofti og meiri segir fyrirhluta þessa liti þér að það myndi gera eitthvað það sem hann er basically búin að skora öll mörkinuna í síðustu 10 leikinu þannig að svona lengi von á einum en aðra menn komast aðeins í meiri takt við þetta og fyrir að sína að þetta er hörku helvitis framherji sko.
Allir því að Armando Broca hefur ekkit spilað
Nei.
Og þeir þurft að borga Chelsea eitthvað á dögunum að þegar hann spilaði svo lítið
Já, eins og segi, það er mörkinans Muniz er náttúrulega bara allar síðustu tveim mánuðum þannig að hérna, hann er að byrja að skora leið og bróið að mætti
Já.
Þannig að Albanin geth ekki hefur bara allar fengið að sko að klukka leika þannig síðan að Rodrigo Muniz fór á stað
Nei, akkurat
Hvað er að frétta stórfinu minnum Mitrovic?
Hann er að gera flottan hluti í Saudi
Er hann að skora?
Veit það ekki, ég sko ekki Saudi
Nei, ok
Er hún aldrei að gera þrennum daginn? Að því varst að spyrja?
Ok
Wikipedia segir það Heyrðu, wow
Ok, hvað með það?
Það leiði okkur að gíska 22 leikir, hvað er að koma með mörg fyrir Al Hilal?
21
Ég segi bara 22
22 er rétt, marki leikja á Mitrovic í Saudi Arabi
Já, það kemur kannski ekki sérstaklega orð þar sem hafa náttúrulega leika sér í Premier League fyrir sko
Já Er það er bara einn leikur eftir og ég ætla bara að segja úrslitin Nottingham Forest 1, Crystal Palace 1 Ekkert mikið um það að segja
Nei, það eru tveir leikir eftir
Nú.
Það var líka Bournemouth van Everton
Er það, já, eins meira að segja það kannski Síðasta markið, sigumarkið Hverjum er þetta að kenna? Er þetta bara Coleman, bara borulegjandi Pickford eða skallibur
Svo bregðast krossstríja sem önnur mann Seamus Coleman bara þeir að diggast í þjótt
Klöpp kaftin sko Æ leik þegar bara að þið öll stíg eru góð stíg fyrir Everton sko
Sjálfsmark frá honum
Þetta var síðasti maðurinn sem að maður vildi að fengja á sig sjálfsmark
Chester hann inn
Já
Er eitthvað þú veist Það er alltaf hægt að horfa í allt en er eitthvað augljóst hvað átt að gerast Átti einhver að skalla, átti markmaðurinn að koma út
ég veist, er þetta ekki bara svolítið Everton, það er eitthvað bara
jú, svo er þetta
er bara eitthvað allt í skrúunni höfum sko. Nei, ég hérna hverju mér að kenna ég veit ekki bara smá sambandsleysi á milli þeirra þú veist
það var nú verið að byrta ástrækningin í Evertonu það ekki í gær
jú, leit vel út
alveg hörmulur alveg gjössalega hörmulur
en er hann, þú veist, hörmulur eða eru brot í honum það er eiginlega það sem að pæla alltaf í dag sko.
Já, þeir eru náttúrulega reyna að byggja upp þannig öll sinn og samt eru ekki búnir að fjármagna og
nei.
Þetta er mjög vont
það fara gegnum eigendaskipti og það er, eitthvað, er ekki að fá alla, allar tekið frá sponsorum og svona, þetta er bara brass já, já
gott að vera yfirtumar í dag það er alveg það er fallegt ennþá
já
maður er að hugsa börnlega ennþá sjens en það styrir svolítið svo ótrúlega að fá stík
ef þú nú leikti góða sko, en hvað það þýðir veit maður svo sem ekki er þetta ekki
en börnleik getur ennþá komist yfir Forest og Luton sko.
Já Byrju, er ekki Luton börnleik Sheffield sem að koma upp
já,
nýlegaðnir eru núna bara næstir með Nottingham Forest þannig að hangandi er réttur ofan sig
ég held að þessi bara í fyrsta sinni sögunum sem það yrði ef að bara allir nýlegaðnir þrýr fara að beinta áttu neður
í alvörunni
er eitthvað svona deadline hvar getur verið að geta mist fleiri stig eða fengið stig tilbaka eins og með Forest
ég held að þessi búið út þessa litið eru þeir ekki búinir að taka allar áfríanir og
ég held að líka, ég er svo sem ekki ég ætla ekki að fullera neitt sko.
Nei, sérfræðingur minni í Evertonmálunum er hinn gríðarlega hlutlösi Bjarni Þór Viðarsson og hann vil meina að þegar þeir verði vantilega dæmdu fyrir næsta brota þá getur þeir leiðin í félagsskiptabann sem er kannski mögulega ekkit skárra heldur en að fá 2-3 stig af sér í viðbúti þegar þeir bjargar sér með 4 og voru tekin að 3 skiptir ekki máli en ef þeir fari í félagsskiptabann eru náttúrulega basically dauðir sko.
Já, þetta er ekki mikið í bóðið hérna á hjóðum.
Nei, því miður sko.
Akkurat það er umferðum núna í miðri viku.
Já, minna að þú ert að hlusta átt í dag þá er bara leikur í kvöld, eða leikir
fjóri í kvöld ekki
í kvöld, aðaleikurinn er Viðurauk Vestham og Tottenham er nefnilega mjög flottir hérna midweek leikir, mjög flottir
hún að vera duglegri að auglýsa Chelsea Master United
já
ég tók eftir því áður en síðast að þeim fyrir byrjaði ég að gamna því
já, það er láta vita,
vita.
Sjálfsög herri það er hérna Newcastle Everton, Nottingham Forest Fulham Bournemouth Crystal Palace, Burnley Wolves og Vestham Tottenham, munna klukkan bara breytast leikindi klukkan 19.15 aðaleikur 19.15 í kvöld, hinn er 18.30 og 18.45 TNT nefnilega er að taka þessa midweeks og svona, svo að dreifu þessu aðeins og mikið
18.45 líka?
Já, 2.18.30, 2.18.45 og aðaleikur 19.15 á morgun, Arsenal Luton og Brentford Brighton 18.30 og aðaleikurinn City Villa ekki amalegt, 50 dagur Liverpool Sheffield 18.30, Liverpool Sheffield yfir undir 5.5 mörg á Liverpool
yfir,
ok Elvar tekur þú undir og Chelsea Master United 19.15
já, undir já, United.
Undir 19.15
já, undir 5.5
það er ekki 19.15 þessi leikur
svo völlurinn bara eftir leik
við ætlum að lýsa bara saman og vera bara með mörkin og svona
okay,
svo
okay,
bara okay. Hérna, United Liverpool og öllur og allt í svona verður allt eðlilegt á sundæn
bingo
yes, sir.
Er þið bara takk kærlega stráka fyrir að vera með mér
já bara minnsta málið og bara bata kveður á kumma þá vorum að náu sér af þessari heftalegu sýkingu sem að fekk
þetta var mér út að páska til